Vienlaikus arī LTRK indeksā skatāmies šo nākotnes prognozi un tagadnes vērtējumu un redzam, ka arī indeksā kopumā samazinās pozitīvisms par pozitīvu nākotni. Tas, ko mēs redzam arī no dažādiem datiem un pētījumiem, ka uzņēmumi turpina investīcijas un skatās, kā var attīstīt savu darbību, bet ir jāsaprot, ka tas negatīvais sentiments rada tādu stabilitātes trūkumu uzņēmēju plānos, tad viņi nevar atbilstoši plānot, nav pārliecināti, ka vide būs viņu biznesam atbilstoša, un tas var radīt tādu sniega bumbas efektu. Protams, ka mēs šobrīd skatāmies šī brīža situāciju, šī brīža emocionālo fonu, bet jāsaka, ka šie investīciju lēmumi, uzņēmējdarbības attīstības lēmumi, jaunu uzņēmumu veidošanas lēmumi notiek šī brīdī, skatoties uz šī brīža situāciju. Un ja kopumā šis novērtējums ir tāds tuvāk tie negatīvajai skalai, man ir bažas, ka nākotnes pētījumos redzēsim, ka tā situācija pasliktinās. Un mēs arī, teiksim, arī pēc dažādiem makroekonomiskajiem datiem redzam, kad vai tikai salīdzinoties ar tuvajām kaimiņu valstīm, ka mūsu ekonomikas izaugsme, mūsu uzņēmumu iespējas un konkurētspēja samazinās.